Улди отас сайыл оралек.
Дзыхунда радио чагнакчада ушуны гадам жолга хилхымны мане студийн айлчин Буря театры зүжигчи Буря тулсы гавьяты зүжигчи мане алцык сайхын ютгы хухын Оля Ранжилова иредвена сэн оот Оля
сэн бэн о сэн
дзэ тэгэд дам жолга хутылык чыдгыхды би Елена Ишеева ба Вера Айшеева хайыр бэнэц Вера сэн бэна
сэн бэна
дзэ Олидо харя чи гэж хандаж болох аа?
Болох болох.
Ха-ха, зэ. Олгомне униволо чамайга харя радиод зүдингээ өдөр униволо хараагүй чи санаачод.
Мөнөөгд санаад үцхдө 20 онд ирээсэн. 2 сарын 2-нд ирэвлэг.
Ха-ха, тихэд тэг багш чиний ажиллаж байгаа юм аа тийм үү? Сергей Гаврилович. Тихэд хад ирдэг бүзэш, ирдэг сан бүзэш тэ.
А Саннуу хүнтэй зугаалавлаа.
Хамгийн сэргий Гаврилович багш чинь юм болов уу гэж санаж байна.
Миний багшм тэгээд миний хур яах болно.
Аа тийм үү тийм үү. Зэ.
Миний алцаг очтом заахан деревни байгаасан. Хайшингад алцагаас ямар начинанте артист колхов гэд примерно ходы тэгээс тэгэж бодож эхлэвч.
Ой, алцэг нютаг, ой, алцэг нютага санахдахэд уярхаа сандаг. Мөнөөгэд театрт хүдэлж ихлээр ганц зундаалычдаг. Тэгэд алцэг нютагда заахнааса хэд сургуульда үлдвэн мүрэсон болох, шүлүүг үншахав, баатар дангенэгэд мүрэсон болох, хавадахав, доолхав, хатархав, заахнааса
тайзан дээр. Хот тайзан дээр байдагсан.
Тэгэд үлдвэн гой кино харчрал, бас кинод болгагдаж яхвай. Тэгэл Буря театрымны зүжигчид бас ирэх зүжигваадлы тэднэрүүдэгээ бас хараадлы ой эднэр шингив ийгээ тайзан дээр тоглож яах байгаа гэж санадаг юмсан. Тэгэл одоо заахны хүсэл гэх юм уу бүтөө тэр талаараа их жаргалтай хүн байна.
Нотогийн хинчин чамдаа их дуртай цаагны представленияд харахад администрацид нэг хайхан гараад заахан дэнь оленька гэдэг сэмтэ олего. Шагат ходол дольжи ходол танцавальжи гнюдын долахан чамага их эрмактач приз урчалжасан харчасан би.
Тэ мөнөөч бол тороо намай оленька гэдэг. Хүнш томоч болоод байгаа болом. Тэгээд миний өвгөө намайга хахад оолгонко оолгонко. Тэгээд заахнааса мөнөө бол тороо оолинко оолинко гэдэг нүтгаар хиттэй.
Чамаара гардиц олнол да. Ага.
Тими майжиг гэж санаал явъя л да.
Бахархмар хунууд заахан алцаг сайхан ятгаас олон гараа
ушгуудын харьяа. Миний ушхай Лариса Шаралдаева, Буря дарадэ зүжигчин байгалд, байгаль театрт хөдөлдөг, морин хор дээр наастаг. Тэгээд мөнөө опер балетын театрт дуучин басан Аюна Карпышкиева, Дарья Жапова, Карпышкиева гэд мэднэп, нютагта сурхан хайтай өгнэнгэ ог авасан Дарья Жапова гэд бэрх дуучин. Тэгээд би мөнөө ганц Ранжилова бүш Ломбоева гэд явдаг. Агын хүүнд хадамда гарч очив. Тэгээд олон хүн намай Ломбоева Ранжилова гэдэг. Тэгээд өөрө овго сүлгээсэн паспортда Ломбоева гэд явдаг. Тэгэл олон хүн нутгаар хэдэв юунд юн овго сүлгээхэм чи Ранжилова гэд явах байгаа ч авах чинь айцтай. Тэгээд хэдэ 18 онд овго сүлгээв 11 театрт онд театрт хөдөл ихлэв 7 жил Ранжилова гэд явав. Тэгээд Ломбоева гэд ганц охдом олон хүн энэ ямар шин зүжигчин би үлчээ юм гэж асуудаг
болоо.
Тэгээд Ломбоева мэн Ранжилова үгүй юу нэ Ранжилова гарал явдаг юм гэл тэгээд олон хүн дадахын тулд Ломбоева Ранжилова гэдэг. Тэгээд мөн олтро хэдэ 3 жил Ломбоева Ранжилова гэж явж байна. Хой зүрх
дүрмжтэй явж байна.
Юу Оля санашта Хайшинга Санкт-Петербург поступах в театральный юнд гэдэг.
2006 онд сургуулаа дүргээд нэн төрөөчээр газетад уншаахансан Санкт-Петербург хотоос хүмүүд ирээд хүүхдүүд хүүхдээ шилж аваачих нь гэж. Тэгээд миний хуряах Сергей Гаврилович Дапчинов бүлдээд үзье гэж туршаа. Тэгэд басны юм шилэп, шүлгийн юм цэжил деп, дуу цэжил деп. Тэгэд 2006 онд сургуулаа дүүргэл Буря театра ирээд. Тэгэд манай багш нар Санкт-Петербург хотоос ирээ. 10 өдөрсөө бүх юм өрөөсөн гараадлаа. Нэн түрүүчээр 14 өхивүү дороод дүрүүхдээ 11 өхивүү дүргээд 7 хүвүүд дүрүүн басгадагээд. Тэг зэдээс бүл манай дээд үчөөттэн бас одум шынгэх юм уу дашнима даржиев. Цугта оропт тэгэл 5 жил мөрөө түшэж сураадла 11 оноос Буря театрта хөдөлнөв түмөнөө толхоолол 12-ч. Жилээ хөдөлж яанад театрта.
А тэр вот хэдийн онд оров гэнэ ш?
2006 онд.
6 онд. А жил болгон игэж тэр игэж хүүхдээ яваачдаг
байх уу? 5 жил болоод, 5 жил болоод.
Та нар ямар аз болож идэгэж таалдаг байна да ха?
Тэгээд дөрөх жилэм 16-нд
суугаад. Тэгээд юм юу гүйч бол чиш сорнол очихсан уч. Москва.
Хотя бы институт культуры.
Өөрөнгө улаан үд хотод орхсан хадай сундага. Хэн Михаил Гамбович тэр, ну, Елбоны бүд манай Российн ард дээр зүжигчин. Тэр жил 2006 онд бас Скайкид биш Брукивэга тэр үед. Брукид өөрөнгө студ набор хийж байгаа. Тэгэхэд намайг хараад, оо чи Петербург очоовол би чамай авах гэж хэлсэн. Тэгж хэлэхэд их гайхав. Юунд вэхэд тийм муугар нас чагаа хөнгөө Петербург очихгүйгээр намайг хэлж яана гэж. Тэгэд потом сүүлийн ихлэр үгүй би чамай хараад энэ хүүхэн өөртөө өөрөнгө шави болгож авах байгаа гэсэн дээсэн. Тэг би сүүлэр ясуугаансам юунд тэгж хэлэх юм тэгж би тийм муу байгаагүй үгүй наоборот сайн байхад чинь өөртөө авах санаахансан гэж хэлэв.
Санаахан гал хлейм апти
артист байхал ёстой вэ гэж цаанаасаа.
Тэгээд
харгы зама зөв шилж олоо.
Тийм ээ, тийм. Одоо тэр талаараа одоо жаргалтай.
Тийм, тийм жаргалтай.
Би шин чамаг шарбинкад харав ихэнэтэй.
Өмгэнэр болж наастдаг.
Өмгэнэр болж наастдаг энэ та ха. Өвгөт хөгшөд
спектакль. Бас зүжиг.
Эцэг сонноор перевоплощение хийхэд вообще гоё байдаг. Тэгээд МГ-гээд спектакль дэтнэ. Чи сценарист олно чи ха?
2018 онд манай Буря театрсо юм шин Буря зүжиг гэд лабораторийн гөргөгдөө. Би тэр үед декрет байгаа. Басхам 3 сартай байгаа. Тэгээд манай Сянцы Дэпич Шамбалов манай художественный руководитель уран талын хөтөлбөрийн гишүүн намд хонходод чи бүчиж чадахч хадаа гэд намайг уриа. Тэгээд 2018 онд тэр лабораторисо хаваадлцаад эмгэ гэж зүжиг бичээ. Тэгээд 2020 онд Сайжин Жамбалова манай нейрологч грант дэ бичээд грантымны ордоор хэрлэх боловол развитие театрального искусства на Дальнем Востоке гэд дальневосточно манай грант бичээд энэ зүжиг тавихаа байна гэд бичээд шүүгээ. Тэгээд 20 онд шүүгээд мини бичсэн зүжиг одоо л ами оруулж ами дээр улаа юм гээмгүй аха тайсан дээр юм бүтө 20 онд тавигда
залуучул аха артист нар нас чаясан
залуучулч байх бас дундаж настай артист нар зүжигчд хаваадлсан. Тэгээд мөн сонин гэж хөөрөх боловол энэ саяхан манай Россий гүрэнд их мэдээж мөрөсөн хүүхдээ зүжигүүдээ мөрөсөн Арликин гэж Санкт-Петербург хотод болдог. Тэгээд тэнд шорт лист доропт ордор хэрлэх боловол юм Российская национальная премия в области театрального искусства для детей Арликин гэд манай гэд Алтын баг, Золотая маска гэд байна. Ну, Москва хотод болдог мөрөсөн. Тэмээс Арликин мне бүхий хүүдүүдэд зүжигэгэн төрүүчийн мөрөсөн гэх юм уу? Шухал мөрөсөнгөх юм уу. Тэгээд мөнөө апрель сард мөнгө олдог довл тийш очих ёстой гэдэг Санкт-Петербург хотод энэ зүжигээр. Тэгээд мөнгө олдовл дээ. Тэгээд их л дээш зүжигмнээ давж гараа гэж хэлэх юм уу?
Мөний харахад айтсты бір искренне, осыны готыр саны ботылоса хутырныға хелжесін халары, ұмғы тұхайнар тұхайға.
Болғығым болғың ұмғы тұхайымдатым
ұмғы.
Сонин гэж хөөрх өвлөө 2010 миний өмгөө 2000
өмгөө хэлэрэ авынчиний жи айлхын
жи өвөө би жигэнгээ жи
тэгдэг
манай зүтэд нагчи гэдэг нагчи гэдэг тэгэд би захнаас өмгөө гэдэг өмгөө өвгөө гэдэг өмгөө гэд явдаг тэгэд миний өмгөө 2016 онд бурхандаач тэгэд алтан Авасоны бүч хөлхдөө гэн дүтэн хөндөө буцаж ирэх гэж. Гара тэхдэний 18 онд басга төрхдөм. Миний нагац гартынгээд хөөгөр тэмдэг тавиа юмсан. Тэгэд миний бас төрхдөм басга тэрэл гартын баруун гартын тэрэл газартын тэр тэмдэг нь байгаа. Тэгэд өмгөө буцаж ирээ гэд
Хүхэндэй хэнгэж нэрүүгөөч?
Бальжийны гэж нэрүүгөөт.
Хүхэндэй хүхэндэй.
Мүнө дүрүү хахтэй болоад байна бда. Тэгээд сэрлэгтэй бадла байна бдулда.
Сэнгэ та хоэр сэнгэл омбоев нүхүрчинь аха. Хоэла цүгто бурдрамда жилхэд юүгэрэй сайнав юүгэрэй нэгзай юттэй байна.
Нэг талаара сайн гэлээ. Юунд бүхэд мэднэ хайм бүтэ да бүдэн зүжиг соол твиним настап то дурунч наснап
та хүмүүтэтэгэд
талын хүн ойлгохгүй. Олон миний танилнууд ирээд үгүй яагаад гэд хүнтэйгээ дуран настакам чи яагаад төрөлдөц
гэж юу
гэдэг юм гэж хэрэг. Тэгээд өвгөм өөрө зүжигчин хадаху ойлгоно. Тэгээд тухайн мэднэ хаймд хэн хүнтэй яагаад зугаалд хөөрөлдөг гэд тэгээд дуран насхалаараа өрөнгөө цугтаа сурсан хүүтэй насгаж их нөхдүүд одоо ах гэж болжсэн Тэгээ тухайн мэднэ гэдэг хоёр дуранч насаа бол насан цагаан үнэн дээр нөхөний нөхөндөө тэгээд тэр талаараа амар олон миний ерх урдтай хэд олон бүрх эхнэр зүжигчд өвгнөөс болж ажилласа болсон байна театраас бас л тэр талаараа мөн тэгээд Аз талааны мөх юм уу миний өвгөө. Тэгээд нэг талаараа бүдэн өглөөнөөс өдөр шулдар ажилдаа байдаг. Би ч шээч гарч ич амардаг чи зайдаг чи гэдээ хаана сонда өвгөө болох юм. Тэлцэгтэй. Тэг олон хүн асуудаг би бис залхуурдаг хөнгөд гэртээч хаяла ажилдаач хаяла өвгийг нү ажилдаач бүй бүйч хардаг үед нэг хоёр зүжиг байгаа нэг өвгөн ондоо зүжигэнд би ондоо зүжигэнд тэгэл гэртээ ирэл зэ ажилдаа юу хэв чи гэж хурлдаг. Тэгээд нэг талаараа амар бүй бүйдээ гэд энэ зүжигөө игээд нас авчин дээр хада би нэн хараа винэн тэгээд хүн чиг нэ чигэд бүй бүйе застгав тэр талаар нэг сайн.
Тийм тийм.
Нэг ноо сайн гэх юм уу? Өвгөн зүжигтэй хад.
Тэгэл
зүжигтэй зүжигчин үнтэй
байхаар юм да.
Би миний тагэлд ведущий ажилч хэд зүдэн ноо зүдэдэ бурдрама артистнар ерхэдэн реклам хийдэг сэмт. Тихо танилцаасым чинь өвгөнтэй. Солон Субботин, Болик Тадамбаев, Динганар Боевтын.
Болу жажын Динганар Боевтын. Бас сүнгэн улаан үүд хотодоо сурсан згаагэд бас чанг студи, манай бурятск студи гэд хэлдэгэд их мүнө хуу бултада бурят ардэ зүжигчэд болуотай их чанг ху зүжигчэд гэд сандагав.
Тэгэд тайзан дээр их л энтер юм болдог аа. Игэд сонин учир юм гэх юм авди. Юу непредвиденный гэдэг ситуаци юм болчдаг. Тимөрхүү юм болдог уу? Яг зүжиг юм наас чайтар ээ.
Болхоо.
Импровизаци юм хийгээл гарчдаг уу?
Тим тэргүүгээр болохгүй. Илдвин юм болдог л да. Зүжигчмэн үг өч мартчих даа болох уу? Үгүй бол реквизит ээ мартаад гарчих. Тэгээд бас л импровизировал чи чадах хэрэгтэй. Тиймээс Мэнэ вот өвөт хөшөд гэж зүжиг тухай хөөрөөд өвөт хөшөд зүжигт нэм төрүүчээр импровизацион зүжиг гэд нэртэй байгаа. Тэн тэгээд нэг зүжиг натхалаараа нэг шинэ юм уруулдагт. Тэгээд тэр талаараа зүжиг одоо давтагддаггүй гэх юм гоо. тэртэлара сонин зүжиг. Тэгэд инээттэй зүжиг хадан өөстөн бүт хөгшөд халаара импровизац хэхэд бүлэн байдаг.
Хүнтэр тэхүү игэл зохиож идэм тэр өвөт хөгшөд идэнэ.
Өвөт хөгшөд найруулагчтайгаа цугтаа зохиогоод бас л зүжигчд өөстөн тэрмнээ нэн түрүүч ганц тоглолтод нэг заахан заахан сэнкнер байдаг байгаа. Тэгээд тэр сэнкнүүдээс хоёр өвгөдэй хоёр хөгшөдэй нүүхээ санаа нэг зүжиг болж тийшээ нөшөө нэг үхэр нэмэ нэг морин нэмэ. Тэгээд 6 зүжигчд энэ өвөт хөгшөд гэж зүжиг тоглолнот харуулнот.
Би последний спектакль Басгын Чигэрэгэд саяхан очосон. Тэгээд мөний харахад захтам нэг хоёр өмгэнэр сон дэн современного лоё могоч харнав. Ордоор ихэр зуалдаг болоод байна. Тэгээд тэр хоёр өмгэнүүдэмнэ босоод явчихна. А бүдэн сонём байна барууд. Потому что хуу юутэг оно в ногу со временем гэж ордоор хэлдэг.
Басгын Чигэрэгэч юм нэ мандай орч биш буряч юм зохиолчны уран юм зохиолчны хэмбле бафовлего хари гүрнээ хүмнээс орд хүмдэр орчуулгдсан байна. Орд хүмнээс манай буряд хүмдэр орчуулгдсан байна. Тэгэд бүдэн орд хүмнээс буряадчлахад нэг болж өгдөггүй ш утх нь ондоо болчих. Тэгэд нэг утхаар ондоо болох үгнүүд ордоор нь орхижтдаг. Ну найруулагчын хараа болоо юм гэмгүү. Тэгээд ород үгнүүд өлхдөө болох. Бүш нам яг буряд гоёор гэд амттайгаар зугаалдаг гэж байна. Зугаалхад тэгээд ордоор орчуулх гээд болж өгдөггүй. Тэгээд тэр талаараа мож бит хэмнэ найруулагчмын хараад ород үгнүүд
спектакль байга. Онуд бүр их баяртай гарабчдан бүтэн. Бүр үүний болоод юм хараагүй. Их баяртай
гарабч. Найруулагчин Саян Жамбалов.
Хөдөө режиссер Бурдрамт, хөдөө режиссер байна.
Театр сомны Саян Жамбалова, Олег Юмов и манай Саян Цэдэбүч Жамбалов гэдэг. Найруулагч. Гурав найруулагчтай юм даа. Тэгэд бас найруулагчдээ урддагтай. Ганц манай Буряд театрын найруулагчд биш. Бас ондоо ходгоордуудаас урилгаар ирдэг л дээ нэрлэгчүүд.
Гастролер хаан явбат.
Сүүлчийн гастроль Монгол очоод ирээсэмт намар октябрь сард очоод ирээпт тоглолтнууд зүжигүүди барлык гэж зүжиг алдар гэж зүжиг авчаад үлэм басгад тэгээд тоглолт харуулбат.
Тэгээ мөн ямар ажил явуулж байна та?
Мөнөө цагаалганда бүлдэж байна та. Үхивүүт саган харин амар мөндөгэд багшуулд тоглолт болох. Тэгээд бас 8-9-10-11 ангийн сурагчид саган сарын патигэд болох. Тэгэд февралын 23-наас 25 болтер томчуулд тоглолт болох. Тэр энэ бас бүлдэж байна та. Гурван юм бүлдэж байна та.
А има сундалвайн сынгэ та хоёр бальжин нэгэж хөөрхөн хүүхнэгэ хожим болоход зүжигчин болох байнад.
Зүжигчин болохм гэвэл зэ болох юм аа гэж хэлэх юм аа зүгтдэ. Тэ дөрөв санахда нэг арга зондоо тустай өмч болоолын сайн байгаа гэж санагдаа. Жи авыг амчилжээ гэж. Би өөрөө миний эмгээ өгөө. Өмгөө минь намайг багш болох байгаа ч гэдэг юмсан. Өвгөөм намайг эмчин болох байгаа ч гэдэг юмсан. Тэгээд өмгөө өвгөөд хүмнэгвэ. Ижитгээ хоёулаа Нюсар, Петербург очихд гэж юунд ирээд.
Ганцаараа очих юм бач. Ижитгээгөө. Петербург.
Петербург ганцаараа бэ. 11-14 хүү цугта поездд суугаал очоод. Тэгээд мгэ өгөөл ихэл потом поступасныга сүүлэр нютага буцаад талцага нют зэ хайшаа очоход нэвгээд удаан хлээгүүд. Тэгээд айгаад. Тэгээд Петербург аяар очих нэгэд их 54 байгаа хашингаад
басан. 14 хүнёс хэдэй хүн явай. Бултэт нэвааго.
Үгүй олон нэг газарт 5 хүн. ну конкурс ил да ха хэд талаад хүүд ирэпт ганц 14 хүүд шүлж ява. Тэгээд хэд 9 хүүд 5 басгад очоод тэгээд дөрөвхөд л ганц 7 хүүд 4 басгад тэгээд дөрөвгэд тэгээд өмгөөгөөд хлэпт тэгэл одоо л 5 жил сураад улаан диплом аваад ирэхэд одоо л санаагаа амраа. Юунд хөтгөхд санаагаа зовдөг байгаа. Хаан тэр том ходоор дочод ягаад суркамч улаан өнгөд хот мөдгөж мөдгөчих үү гад. Тэгээд 5 жил хамаагүй сураад ирэв үү.
Тэгээд энэ хошин зугаа гэж юм нэ мөнөө гарна уу үгүй
үгүй гарна уу хошин зугаа там жолгомд гарна хая болоо тэ бас л мөнгөний талаас нэг хүшүр цаг болоод байна. Тэгээд олон хүн бичдэг юм юунд болгоно гэвт я нэгвт тэгэл өөстөн бас л санаан байна. Бүлик Тадамбаев, Дашин Мудажиев манай нэтхэх хүн бигэд куруула тэгээд манай Татьяна Бажнимаевна Хамаганова гэдэг найруулагч байгаа. Зохиосон энэ дамжуулах. Тэгээд мөнгө өгөх хадал цааш энэ дамжуулна гэдэл дээ.
Аа. Хошин зугаада бас хүнд нэх ү зохионо өнө.
Тэ манай найруулагч. Татьяна Бажнимаевна Хамаганова гэдэг хоо бүх юм зохиогоод ягаад тэг буулгаад.
Манай зөндөөс хөдөөх он ажилна уу програмд.
Бурят театрсо манай бурят дэк абят зүжигчин Цдыпова Любовь Цыбановна дэтрин басган басган гэж дээ. Зүжигчин мөнөө ултрач залуу явдаг. Хэдичл хөдөлнөм та Владивосток студи. Тэгэд мөнөө 20 оноос манай Московский нэнтрүчин студи Щукинска Игорь Роднаев гэдэд үчэтэн бас хүвүн. Тэ манай одол одом үшэн дашнима даржиев дэд үчэтэн хүвүн. Тэгэд би дүрвүлэ хөдөлнөм та. Театрта ол цахлаар ал зэдэнтэр доғырдығымд, цуғалдығымд. Тэгээд, ну, зүжігүүді хорин диалекты дээр ал цуғалж настығымд.
Чамда байрый хүргін өбч. Мұнудыр бұрят театры. Бұл цағымды
үнгірчу хақырч хақчас. Зүжігінті
Ольга Ранжиловаты цуғалабч. Дахен ол затра байрты.
Зэ, байрты. Бұрят театр ерікті. Цағалғыны нәр надынды ерікті. Бүхүй зүжүүдүмнө ирч харагтэ.
Нэр хөм.
Чаганчдэ орич вэна. Зэр хэм ол затра байрты.